Nominare.
Nominare.
Da questo Shadow Chancellor di
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Svevači su i glumicu Jennifer Lopez.
Nominare. Nominare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Nominarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan. Ja sam Nikola Denčić, počinje Nominarenje. Jedna vest u dnevnom listu Financial Times iznenadila je mnoge širom starog kontinenta. Pozivajući se na generalnog sekretara Saveta Evrope Torbjörna Jaglanda, britanski list piše da ta organizacija razmatra mogućnost ukidanja sankcija Rusiji. Povod je strah od povlačenja Rusije iz Saveta Evrope. O tome razgovaramo sa našim stalnim dopisnikom iz Strasbura, Natašom Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Nikola.
Prema pisanju Financial Timesa, odnosno izjavi Torbjörna Jaglanda, Savet Evrope je zabrinut da bi povlačenje Rusije iz Saveta Evrope dovelo do pogoršavanja ljudskih prava u toj zemlji. Da li je takav potez zaista neočekivan, kako su protumačili pojedini evropski mediji?
Ne, ne, takav potez nije neočekivan. Da podsjetim pre svega naše slušalce da Savet Evrope nema veze sa Evropskom unijom. Dakle, Savet Evrope je organizacija koja ima 47 zemalja članica, to je panevropska organizacija stvorena odmah posle Drugog svjetskog rata i njen zadatak je da nadgleda poštovanje ljudskih prava u zemljama članicama kao i funkcionisanje pravne države. Ona ima pod institucije kao što je čuveni Evropski sud za ljudska prava, on je pri Savetu Evrope, kao što je Evropska banka za razvoj i kao što je Venecijanska komisija koja nadgleda funkcionisanje pravne države u zemljama članicama. Dakle, Rusija je članica Saveta Evrope od 1996. godine i njen ulazak u Savet Evrope smatra se ključnim događajem u posthladnoratovskoj istoriji, dakle, istoriji kad počinje prestankom hladnog rata, ako je on uopšte ikada stvarno prestao, što se sad mnogi pitaju. E sada, šta se dogodilo? Rusija je, dakle, prisjedinila Krim, sećamo se te krize, i nakon toga poslanici iz parlamenta 47 država članica Saveta Evrope, koji se svaka tri mjeseca u Strasburu sastaju na zasjedanju parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Dakle, to telo okuplja delegacije parlamenta svih zemalja članica. Dakle, oni su izglasali tada rezoluciju u skraćivanju prava glasa ruskoj poslaničkoj delegaciji. I ruski poslanici od tada počeli su da bojkotuju zasjedanje parlamentarne skupštine Saveta Evrope u junu ove godine, to je bilo 2015. U junu ove godine šef ruske diplomatije Lavrov obavestio generalnog sekretara Torvalda Jaglanda, generalnog sekretara Saveta Evrope, da Moskva neće uplatiti doprinos u budžet Saveta Evrope sve dok ruska delegacija ne dobije svoja puna ovlašćenja. Ovde je reč o dve stvari. Ovde je reč o političkoj dimenziji i o financijskoj dimenziji. Jer Rusija je jedan od takozvanih velikih platiša. Oni koji unose veće sume nego što unose ostale zemlje, ne u apsolutnom smislu, nego u proporcionalnom smislu, znači odnosu na broj stanovnika, ukupni društveni proizvod itd. I one zemlje, pored Rusije, to je Turska, i zatim imate Francusku, Italiju i Nemačku i Veliku Britaniju. I pored, dakle, ukoliko Rusija zaista odustane da uplati u budžet ono što je njen deo, Savet Evrope će to osetiti i već je osetio, time preti takođe i Turska, koja nije rekla da će izaći i neće uplatiti, ali neće više biti veliki platiša, dakle uplaćivaće zato manje. Znači, to je ta finansijska dimenzija. Da li će Savet Evrope ne moći da funkcioniše i da ispunjava svoju osnovnu svrhu, a to je da nadzire poštovanje ljudskih prava, tu se već postavlja i to pitanje. Međutim, ima druga dimenzija, to je politička dimenzija, dakle, šta, kakve će biti posljedice političke ukoliko Rusija izađe iz Saveta Evrope. Rusija je jasno zapretila. Ona neće u januaru, ako Skupština ne izglasa ponovo da se daje ovlašćenje njenoj delegaciji, ona će izaći iz ove organizacije, iz Saveta Evrope. posledice toga će biti nesagledive na planu, ruskom samoplanu. Ruski građani više neće imati pristup Evropskom sudu za ljudska prava, neće moći da mu se žale, neće postojati, dakle, sudska instanca iznad vrhovne sudske instance u Rusiji. To je jedna stvar. Drugo, neće moći da se pozivaju na svoja prava shodno u skladu sa konvencijom, Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, jer će samim tim Rusija izaći iz te konvencije, izašavši iz organizacije. To je s jedne strane. S druge strane, i zato ovo nije slučajno, i zato ovo nije neočekivano što sada se razmatra da se Rusiji ukinu sankcije, od trenutka kada su izglasane sankcije Rusiji, stvari su se izmenile na međunarodnoj političkoj, tako da kažem, šahovskoj tabli. Naime, mi sada imamo Ameriku koja vodi izolacionističku politiku. Što se tiče Ukrajine, ne interesuje to mnogo. Što se tiče Evrope, također, ne možemo da kažemo da je ona odsutna potpuno, Amerika. Ali ona je zauzeta svojim unutrašnjim ratovima između tih više Amerika, kojih u samoj Americi očigledno ima, i vidimo da se borbe posle izbora novog predsjednika nisu slegle, naprotiv, još su se razmuktale. Dakle, Amerika ima svoje posla. Sa druge strane, imam Rusiju koja je uspela da uradi nešto na Bliskom istoku, što čemu se Zapad nije nadao. Dakle, ona je okupila za istim stolom i Tursku i Iran, i ona zapravo rešava stvari u Siriji. I bilo bi to, ako sada zaista Rusija uspe da nekim dogovorom definitivnim, a on je vrlo blizu, kako kažu diplomat, recimo razgovarala sam sa nekim ko je vrlo blizak turskim diplomatskim izvorima i ko kaže da je veoma, veoma su blizu rešenja Rusi, Turci i Iranci oko Sirije, dakle jedino je problem sa Kurdima, ali taj problem također nazire se neko rešenje. Vi ćete imati situaciju prvi put posle završetka hladnog rata da je Rusija rešila jedan veliki međunarodni konflikt. Treće, imamo tu jednu predizbornu situaciju u Rusiji, jer u martu su predsjednički izbori u Rusiji i Putin je kandidat da bude svoj sopstveni naslednik. Sve ovo zajedno govori da u Savetu Evrope mnogi u pola glasa priznaju, kad ih pitate, pa jeste, zaletali smo. I nikome sada više politički ne odgovara da jedna Rusija, koja je važan element, međunarodni, diplomatski element, ko sada priča o mirovnoj konferenciji oko Sirije u Ženevi? Pa skoro niko. To je jedan beznačajan događaj. Do te mere Rusija uspela da izgura svoju poziciju, vrlo jaku poziciju, naravno angažujući se na terenu u tom ratu. Tako da ovo nikoga nije iznenadilo, ovo što je Jagland izjavio Financial Timesu, i to nije slučajno. Dakle, razlike su višestruke, kaže, ima ta financijska dimenzija, ali pre svega ona je politička na osnovu ovih elemenata koje sam vam dao.
Nataša, a da li bi na političkom planu, dakle, rekli smo da koje su zapravo nadležnosti Saveta Evrope, ali da li bi to eventualno moglo da dovede do otopljavanja klime i unutar Evropske unije prema sankcijama Rusiji?
U svakom slučaju, Evropska unija, kada je izglasavala svaki put sankcije Rusiji pre izbora Trumpa, to je svaki put, kako da kažem, bilo pucanje sebi u nogu, ono kako se kaže, kod dezertera. Zašto? Zato što Evropa nije imala ekonomskog interesa, naprotiv. Evropa je pretrpela veliku ekonomsku štetu, a Rusija je pretrpela također ekonomsku štetu, ali manju nego što se mislilo. Naprimjer, ovdje ekonomski listovi, koji se ne bave toliko mnogo o tim političkim kombinacijama i tako dalje, ali ekonomski listovi ističu nešto što niko nije mogao da sanja, da je Rusija postala nezavisna kada je reč o žitaricama. Ona je sada postala čak i izvoznik žitarica, prvi put u svojoj istoriji. Tako reći, zahvaljujući sankcijama. Tako da, to nije drugo, vi se sećate koliko, kad su sankcije prvi put bile glasane, koliko se govorilo o tome da to nije pre svega u nemačkom interesu. Nemačka ima velike ekonomske interese kada je reč o Rusiji. Tako da ovo, kažem, tim pre je očekivano, što sada Evropa, još uvijek daleko od toga da su sada odnosi između Evrope i Sjedinjenih Američkih Država, odnosi koji nisu saveznički. Oni jesu saveznički, ali Evropa više nije pod tim pritiskom pod kojim je bila. Jer da li bi uopšte bilo Ukrajine da nije bilo Amerike, da nije bilo čitavog tog lobističkog kruga u administraciji Obama, koji je stavio svoju ruku na proizvodnju gasa u Ukrajini i tako dalje. Znamo da je Bidenov sin postao direktor američko-ukrajinske velike gasne kompanije i tako dalje. Da li bi se to desilo? E sad, desilo se što se desilo, međutim nije više isti raspored igrača. Amerika je okrenuta sama sebi. Ona više nije toliko zainteresovana za Ukrajinu. I sad, ostalo je u Savetu Evrope da je Ukrajina zaista zapretila. Ako vi vratite Ruse i vratite im pravo glasa i tako dalje, i postanu, kao stanje bude kao i ranije, pre sankcija, u tom slučaju Ukrajina preti da će ona izaći iz Saveta Evrope. Međutim, po razgovorima koje sam imala pripremajući malo ovu emisiju, vidimo da pre svega to nije sasvim verovatno koliko to uopšte interesuje Ukrajinu, koliko je to uopšte jedna zemlja koja vodi zaista potpuno suverenu politiku, to je veliko pitanje. Ne ostavlja utisak da je u situaciji zbog svih ekonomskih problema, da je to zemlja koja će sad voditi svoju suverenu politiku, nema šta njoj ko da kaže šta će ona da uradi. To nije tačno. Dakle, nije izvesno da će Ukrajina u znak osvete da izađe iz Saveta Evrope, to je jedna stvar, ali čak ako izađe, to će u sadašnjoj konstelaciji za zemlje koje dominiraju politikom unutar ove panevropske organizacije, to su ipak zapadnoevropske zemlje, to će biti manje, kako to kažem, manje zlo nego da Rusija izađe.
Nataša, hvala ti na ovom uključenju. Naravno, sačekat ćemo i eventualno zvaničnu odluku Saveta Evrope, pa ćemo tada komentarisati da li će to uticati i na dalje moguće otopljavanje odnosa evropskih država ili makar članica Evropske unije prema Rusiji. 9:52, slušate novinarenje. Razgovarali smo sa našim stalnim dopisnikom iz Strasbura, Natašom Jokićem.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
I u drugom delu novinarenja prelistavamo domaću dnevnu štampu. U studiju koleginica Marina Stojadinović, urednica i voditeljka emisije Doživeti stotu. Marina, dobar dan.
Dobar dan tebi, Nikola. Dobar dan slušalcima prvog programa radija.
Šta si izdvojila iz današnjih izdanja domaćih listova? Pretpostavljam da su neki naslovi koji imaju veze sa onim čime si inače baviš, ili si možda našla i neke druge teme koje bi tebi bili interesantne?
Pa uglavnom sam se fokusirala na teme kojima se bavim i u emisiji. Na petoj strani Večernje novosti donose tekst o vakcinaciji. Usled epidemije malih boginja, mnogo više roditelja odlučuje da zaštiti decu. Sad bi svi vakcinu, tako glasi naslov. Pre dva meseca obuhvat MMR cepivom bio je 39%, sada 93%. U Evropi je do sada u epidemiji malih boginja obolelo više od 19.000 osoba, od kojih je 46 umrlo. Stručnjaci tvrde da je epidemija buknula pošto je antivakcinalni pokret smanjio obuhvat vakcinacije MMR vakcinom, stvarajući i šireći nepoverenje kod roditelja prema ovoj vakcini. Dakle, ipak su se dogodili pomaci i antivakcinalisti su shvatili da je zapravo borba protiv ovih zaraznih bolesti, između ostalog i malih boginja, veoma je važno da se to shvati na vreme da bismo se svi zaštitili.
Da, nažalost, moralo je da dođe do nekih neželjenih posljedica da bi to shvatili, ali opet, bolje ikad nego nikad.
Tako je. Politika, kao i svakog utorka, donosi dodatak Treće doba i medicina na 12. i 13. strani. Udruženje penzionera Kraljeva ima lepu vest za ljude trećeg doba. Naime, svakog mjeseca to udruženje obezbeđuje uslove da više od 400 penzionera uzme pozajmicu od 10.000 do 60.000 dinara. U tu svrhu mjesečno se isplati ukupno između 13 i 15 miliona dinara. Svakog mjeseca 20 do 40 penzionera dobije 2.000 dinara za kupovinu lekova i to je zaista dobra i lepa akcija. Također, na stranici Treće doba Zlatna družina Ekonomskog fakulteta, generacija koja je ovu visokoškolsku ustanovu upisala 1967. godine, obeležila 5 decenija od početka studija u akademskim klupama i to je zaista jedna lepa reportaža. Ono što bih također izdvojila vezano za medicinu, a opet i za ljude trećeg doba, ali i za sve nas, smanjena je potrošnja antibiotika. Prema zvaničnim podacima Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, u 2016. godini postignuto je smanjenje potrošnje antibiotika za 18%, istakao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar povodom obeležavanja Svetske nedelje i Evropskog dana svesnosti o racionalnoj upotrebi antibiotika. I to bi onako bilo zanimljivo što se tiče tih dnevnih aktuelnih vesti vezano za teme starenja i trećeg doba, odnosno seniora. A ono što bih izdvojila kao zanimljivu temu za penzionere Beograda je akcija udruženja Superbaka. Naime, to udruženje pokrenulo inicijativu za otvaranje poslastičarnice u glavnom gradu gde će raditi penzionerke, odnosno bake. Ideja je da se kroz samoodrživi projekat socijalnog preduzetništva kreira okruženje u kojem bi vitalne penzionerke povremeno radile, na taj način imale bi uslove da ostvare dodatne prihode uz skromne penzije, kao i priliku da obogate svoj socijalni život. Dakle, aktivno starenje jeste fokus, nikako izolacija, jer ona je dobar saveznik depresije.
A i znamo da će to verovatno privući mnogi, znamo da bake znaju da spremaju kolače.
Kako da ne? Ja sam bila u prilici da sinoć u kulturnom centru grada vidim šta one umeju da rade i kako spremaju savršene kolače i to će i biti deo, dakle, to će biti deo teme kojom ćemo se baviti u emisiji Doživeti stotu u subotu 2. novembra od 9 sati, a bit će reći i o funkciji prvog vratnog pršnjena atlasa. Kako taj mali prsten povezuje glavu i telu i šta se dešava ukoliko iskoči iz svog ležišta, o tome će govoriti dr. Dragan Vulović, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije. Eto, najavila sam dve teme za našu narednu emisiju i to je ono što bih izdvojila za ovo jutro, za naše penzionere, ali i za sve ljude dobre volje.
Koji se možda i pripremaju da uskoro, bili relativno uskoro i postanu penzioneri. Marina, hvala ti. Marina Stojadinović bila sa nama u današnjem novinarenju. Emisija Doživeti stotu svaki subote od 9:05, a mi pregledom dnevne štampe i najavom ove emisije i završavamo današnje novinarenje. Moje ime je Nikola Denčić. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijatelj.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija.